galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniin ah 14ka bisha December sanadka 2020 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxay idiin daadihinaya Axmed Cali Sheikh iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
aad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
maadaama dib u dhac badan uu jiro, doorashooyinka hore wataan aatay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo. haddii aan soo qaadno kii ugu dambeysay 2016 xilligan waxaa waaye doorashadii way dhawaatay aqalka, waa la daarinayay, waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma ay bilaaban.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa heshiiska ay shahaadada dugsiga sare ka gaareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland.
ilaahay waa noo fududeeyey, wixii khilaafaadaha waa xalinay. waxaan ugu muhiimsanaa oo shahaadadii ardayda, shahaadadii ardaydana sida war saxaafadeedka lagu sheegay maanta laga bilaabo ardayda waa ay qaadan karaan oo waa la sii daayey. arrintaasoo ah arrin guul weyn oo labada dhinacba.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid Axmed. tallaalkii ugu horeeyay ee looga hortagayo cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in isniinta maanta ah uu ka bilowdo qaybo ka mid ah Mareykanka, tallaabadan oo noqon doonta mid taariikhi ah. diyaaradaha iyo gaadiidka xamuulka ee shirkadaha boostada ee kala ah FedEx iyo UPS oo wada kontaynarada leh qaboojiyeyaasha oo ay ku raran yihiin dawooyinka tallaalka cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in maanta barqanimadii xilliga bariga Mareykanka ay ka dejiyaan goobaha loogu talagalay in laga qaybiyo ee gobollada Mareykanka. guud ahaan dalkan waxaa toddobaadkan laga qaybin doonaa ilaa 3 milyan oo doos oo tallaalka ah, kuwaas oo lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalaya dadka qaba cudurka iyo shaqaalaha ka shaqeeya meelaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday in isaga iyo shaqaalaha aqalka cad ay ka mid noqdaan dadka lagu bilaabi doono tallaalka cudurka COVID-19. qoraal uu saaka soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in dadka ka shaqeeya aqalka cad ay tallaalkani dib dambe ka qaadan doonaan. sida ay sheegeen shirkadaha sameeya tallaalkan oo kala ah Pfizer iyo Biotech, tallaalkan ayaa waxtarkiisu uu gaarayaa 95%. gudaha Mareykanka wuxuu ku soo aadayaa xilli uu cudurka COVID-19 dilay ku dhowaad 300 oo kun oo qof. ergada loo yaqaano Electoral College ee leh codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta oo isniin ah ku kulmaan dhammaan gobollada dalkan Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington D.C. iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada ay shacabka Mareykanka u doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka. saacado ka hor inta aysan kulmin ergada Electoral College-ka ayuu madaxweynaha uu waqtiga ka sii dhammaanayo ee Donald Trump ku sii adkaystay sheegashadiisa ah inuu isaga doorashada ku guuleystay. waraysi uu xaddii shalay siiyey telefishinka Fox News ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in aysan doorashadu dhammaan xitaa haddii ay maxkamadda sare diiday dacwadihii uu xisbigiisa geeyey si Biden loogu diido guusha qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay. Trump ayaa sheegay in uu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah, isagoo intaas ku daray in uu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii November dhacday ka helay codadka ergooyinka gobollada ilaa iyo 306, waxa uu u baahnaa si uu u noqdo madaxweynaha 207. caawa fiidkii xilliga bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in Joe Biden uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa axaddii qirtay in burcad ku shaqaysanaysay magaca dal shisheeye ay u dhaceen kombyuutarada qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda Mareykanka.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayay. halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. aynu ku horeynay bilihii ugu dambeeyey gudaha dalka Soomaaliya waxaa ka aloosnaa xiisad siyaasadeed oo salka ku haysa doorashooyinka la filayo inay dhacaan sanadka fuudda nagu soo haya ee 2021. waxaa dib u dhacay doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka iyadoo guddoomiyaha aqalka hoose uu dhowaan ku dhawaaqay in mudanayaasha baarlamaanka ee haatan xilka haya ay sii joogayaan ilaa inta xildhibaano cusub laga dooranayo. waxaan weli xal loo helin khilaafka ka dhashay guddiyada doorashooyinka oo xukuumadda iyo mucaaradku ay ku kala duwan yihiin. haddaba Sahra Ciidlo Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo diyaarisay.
Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista ammaanka ee Hiraal ayaa tilmaamaya xumadda doorashadu xaaladda ay abuuri karto.
waxaa dabcan la gelayaa isku xirmaad siyaasadeed oo lugaha la geli kara constitutional crisis, FRAP amni, iyo dabcan iyadoo ay ku dambeyn karto in uu amnigu faraxa ka baxo. Ilaahay ma keeno in arintu ay saas ku dhammaato, laakiin halis amni waa iman karaa. waana waxa hadda ay cid walba ka baqayso ama ka digayso. sababtaas ayaa loogu baahan yahay in laga hortago in ay arrinkaasu dhacdo. waxa ka iman kara iyo shacabka dhibka ku iman kara.
haweenka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ayaa iyaguna xilligan haatan lagu jiro u muuqda kuwa si weyn isha ugu haya xaaladda dalka. waa tan Amaal Cabdi Ibraahim oo iyadoo ku sugan magaalada London VOA-da u warantay.
soomaaliya waxay soo martay marxalado adag oo kala duwan. marxaladda doorashada ayaa lagu jiraa iminka. doorashada waxaa jirta laba dhinac, beesha caalamkana way la socotaa, waa la ogyahay, qof waliba wuxuu doonayaa inay doorashada waqtigeedii ku dhacdo, laakiin uma maleynayo waqtigeedii, waayo waa lasoo daahay, waxna haddaba diyaarsana.
Saynab Maxamed Xasan oo ka mid ah haweenka u dhuun daloola arrimaha siyaasadda isla markaana hormuudka ah dhaqdhaqaaqyada xuquuqda dumarka ayaa iyaduna isbarbardhig ku samay doorashadii 4 sanadood ka hor Soomaaliya ka dhacday oo iyada la fahaanteeda dib u dhac ku yimi intii lagu guda jiray geedi socodka soo xulista baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha iyo doorashada haatan loo dhigtaagayay inay dhacdo.
maadaama dib u dhac badan uu jiro, doorashooyinka hore hortaan aatay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo. haddii aan soo qaadno tii ugu dambeysay 2016 xilligan waxaawaay doorashadii way dhawaata aqalka waa la daarinayay, waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma ay bilaaban. marka runtii dib u dhac jiro iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay dhinac kale iyaguna u sameeyaan, runtii horta walwal badan ayaa jiro. oo
geesta kale qaar ka mid a haweenka Soomaaliyeed waxay sheegayaan inay saluugsan yihiin hanaanka ay ragga siyaasiyiinta ahi dalka u wadaan iyo muranada siyaasiga ah ee soo noqnoqda oo dib u dhac ku keena ammaanka iyo horumarinta. waa tan mar kale Amaal Cabdi Ibraahim.
dalkii dhibaatooyinka soo maray, intaas haweenka ayaa aada u garab taagnaa oo Soomaaliya maanta lama arki lahayn haddii aysan haweenka jiri lahayn. ayaga ayaa aada u dhabar adeegay oo usoo shaqeeyey oo dalkan wax badan kasoo qabtay. haweenka qabiil ma lahan, ninka dagaalka galaya waa ninkeedii. marka haweenka Soomaaliyeed qudhooda waa inay ka qayb qaataan siday u joojin lahaayeen. dhiiggii 30 sano ayaa dagaal iyo xabado socdaan.
waan kartay Amaal, dad badan baa waxay leeyihiin arrimaha ammaanka raggiiba waxba ka qaban kari waaye, marka dumarku maxay ka qaban karaan, sidee wuxuu qaban karaan?
dumarka waa hooyo, way ka naxariis badan tahay. raggii way yimaadeen 30 sano, nin waliba waxa in yar ayuunbuu dhaqaajiyay, laakiin arrimihii bulshada iyo hoos u dhaadhacay umaysan gelin. waxaa umalaysaa inay kor iyo international relationka inay ku meereysanayaan, laakiin arrimihii bulshada loo baahnaa in hoosta loo golo, iskuulaad lama dhisin, xagga caafimaadka lama dhisin, adeegii bulshada lama dhisin, dhalinyaradii looma sameynin, shaqooyin lama abuurin dalka, waxyaabo badan oo waxaa jira habacsanaan ka muuqata dadkii. marka waxaa loo baahan yahay jawi jawiga ka duwan. haddii la helo haween daacad u ah oo dalka u shaqeeya, dhabarka u xirta, waxaan u maleynayaa rajadeeda aan qabo 90% in aan ka baxeyno meesha dalka hadda uu taagan yahay.
mahadsaned Sahra Ciidlo Nuur.
ku dhawaad 10 gaari oo badeecooyin u siday magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa lagu gubay inta u dhaxaysa deegaanka Qurac Joome iyo magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Ururka Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay in ay gubeen baabuurtaasi. Wariyeena Muqtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Gaadiidka la gubay oo ahaa 9 gaari oo badeecooyin kala duwan u waday magaalada Xudur ayaa waxaa lagu gubay inta u dhaxaysa deegaanka Qurac Joomo iyo magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, Maxamed Macalin Axmed, oo aan khadka telefoonka magaalada Xudur ku wareystay, ayaa ii sheegay koor inta aan la gubin gaadiidka badeecooyinka ganacsada u rarnaa iskoorimaad hubaysan oo muddo saacadaha socday inuu ku dhex maray inta u dhaxaysa Xudur iyo Qurac Joomo ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ee gaadiidka gubay.
Xudur iyo Qurac Joomo dhakyo baabur Xudur aan hornaysay oo ganacsi lahaysay oo beec mushtar lahay oo waqtigan booy dareerkeeni door mar miiliya namangineo diibka hankii gubay baaburka gubay iyo hankidii umtilaayti maanlamaada tan way badiyday ini baaburtii inka dambooy ilaa 9 baabur miili ka guban dhibaatadaasa ku jirta deegaankaas.
Marka baaburta la gubay maxaa saarnaa?
Baaburta ilaan magaalada waqtigaa ma goodoon hayti si la dareertoba maandhoy baaburtaas hornaayti Al-Shabaab gubti ganacsigaasan waraaska meero wal ku jacburoodi ilaa 10 baabur ah rarki 10 baabur 9 baabur ku maday iyo meel Al-Shabaab ku gubti hal baabur ku bidaayi. Marka dhibaatadaasa naman jiraayse soo biir.
Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin wuxuu kale oo cadeeyay in gaadiidka badeecooyinka ay gubeen kooxda Al-Shabaab ay ugu gon leeyihiin siday u adkeyn lahaayeen nolosha shacabka magaalada Xudur oo go'doon ku jiray.
Walaal saaxiib, arrintaas aran murugadii yallu dhibaatadii yallu waa iyada aan ka samaynin kuwaldati dhaca mushtarak shiraayo marka roob dadka ganacsiga go'doon ku jiran marlamaad markidna ilaa waqtigan door bolood lama bolood muddo ku yar 20 baabur amar ahaayeen xeero duroon ku gudi oo raayinshiyoona taxankiyaska baabaadi.
Waa markii labaad muddo 20 maalmood gudahooda gaadiid badeecooyin u siday magaalada Xudur lagu gubo inta u dhaxaysa Qurac Joome iyo magaalada Xudur. 24-ka Noveembar bishii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii sidoo kale ku dhawaad 10 gaari oo xamuula oo badeecooyin u siday magaalada Xudur lagu gubay wadada isku xirta Qurac Joome iyo Xudur. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Ururka Al-Shabaab ayaa dhageystayaal markiiba ka hadlin dhacdadan iyo iskarmaadkii ka horreeyay.
Ciidamada booliiska ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay xabsiga u taxaabeen maanta 15 ka mid ah sarifayaasha suuqa Boosaaso, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay garab mareen qiimihii sarifka loo gooyay. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, Colonel Hussein Cali Maxamed, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in ay xiran yihiin 15 ka mid ah sarifleyda suuqa magaalada Boosaaso, waxana uu xarigooda ku sababeeyay inay baal mareen amar uu maamulka Puntland soo saaray oo ahaa in halkii dollar lagu sarifo 35,000 oo shilinka Soomaaliga ah.
Sarifleyda waa jiraa la soo qabtay, iyaduna waxa loo soo qabtay waxay ahayd sarifka dawladdu waxay u goysay meeqaan bay u goysay ay dadka shacabka ah loogu sarifo oo sadhib ku ahayn katiibay garab mareen oo waxaan suurgalayn bay ku sarifay. Halu dawladdu waxay u goysay 35,000 bay u goysay in ugu dambeynta lagu sarifo, laakiin iyagu dee waxyaalihii laga soo celiyay meelaha qaybtooda inuu maleysha ugu sarifayeen waana loo sheegay, waana la shiray alaaliga baasaabta in la yidhaahdo. Dee go'aankii la qaaday oo musharaca lagu danaynayo qofka haduu ku xadgudbo xaq buu leeyahay in lasoo qabto, markaa sayana loo sheego jawaab.
15-kaas ma jiraan qaar kale oo ka mid a sarifleyda oo ciidamadu ay goobayaan?
May hadda waa inta gacanta lagu haya ku filan, haddii qofkii kale oo la goobaya waa la heli doonaa meel aadi maayo ciidamadu meel waa joogaa qarka.
Xariga sarifleydan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli 9-kii bisha December ay maamulka iyo ganacsataduba ay heshiis ku gaareen in dib loo furo suuqa iyo dekedda Boosaaso oo xirnaa muddo 5 cisha, waxaana muuqata in dhammaan ay fuleen qodobadii lagu heshiiyey. Hase ahaatee, waxaa jira cabasho ay ganacsatadu ka muujiyeen in ay la'yihiin meel ay ka sarriftaan lacago shilin Soomaali ah oo aad u tiro badan, kuwaasoo ay doonayaan in ay doolar ku beddelaan maadaama badeecadaha ay ka soo waaridaan dalka dibaddiisa ay ku dalbadaan doolar. Dhinaca kale, xiriir aan la sameeyey qaar ka mid a sarifleyda boosaaso ayaysan suurtagelin inaan helno. Faadime Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo midda maamulka Puntland ayaa heshiis ka gaaray murankii shahaadada dugsiga sare oo in badan taagnaa. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa garowga nooga soo diray wariyaha V O A Nuux Muuse Birje.
Shir labada dhinac ay ku yeesheen garowe oo saacado badan socday kadib ayaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo tan waxbarashada ee Puntland ku gaareen is-afgarad ku aadan helidda shahaadada federaalka ee dugsiyada sare iyo in meesha laga saaro arrimo badan oo labada dhinac isku hayeen oo ay ka mid ahayd imtixaanaadka. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Cabdulaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen kadib u sheegay warbaahinta in la xaliyey arrimihii shahaadada dugsiyada sare ee in badan murankeedu uu taagnaa.
shirkaasaan nooga arrinsanaynay madmadow ama mugdiyo ama khilaafaad yaryar oo soo kala dhexgal labada wasaaradood. Ilaahay waa noo fududeeyey, wixii khilaafaad ahaa waa xalinay. Waxaan ugu muhiimsanaa oo shahaadadii ardayda, shahaadadii ardaydana sida war-saxaafeedka lagu sheegay maanta laga bilaabo ardayda waa ay qaadan karaan oo waa la sii daayey. Arrintaasoo ah arrin guul weyn oo labada dhinacba u soo hoyatay.
Labada dhinac ayaa heshiis ku gaaray ilaa saddex qodob, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhinacyada qaadista imtixaanaadka iyo manhajka.
Arrintan waxayna arrin taagan oo shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan, qaasida reer Puntland ay aada uga walwalqabeen in ilmihii waxbartay ama dhalinyarada ahaa ee mustaqbalka lahaa inay waayaan shahaada federaal. Arrintaas arrin waxay ahayd aada dadka dhan u dhibaysay oo laga seexan waayey. Taleefanada kala go-ma lahayn, asxaabta kala go-ma lahayn, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka marar badan buuna warsaday oo yidhi arrintii ma la xaliyey, oo waxaanu ku niri haddii waxaa maqan wasiirkii, wasiirkii baan sugaynaa. Ilaahay fadligiis waa safarkanbaa soo galay. Ra-wasaarahaas wafdigiisi baan ka mid ahayn. Ra-wasaaraha hadda halkan markuu yimid wuxuu nagu la dardaarmay inay arrintan la xaliyo. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa labada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Madaxweyne Dali sidoo kale isagana waa kulannay isagana in arrintan la xaliyo oo wixii laisugu tanaasuli karo laisugu tanaasuli karo isagana noo sheegay. Isagana waa mahadsan yahay, maantana isku nimid, arrintiina waa xalinay, ilaah baa mahad leh. Hawshii meeshaas baan bay ku dhammaatay. Waxaa noo dhiman shir aan ku baaqayno inay isugu yimaadaan wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo wasaaradaha ama dowlad goboleedyada oo si degdega loo qabto oo lagu dhammaystirayo wixii dhiman, hadday noqon lahayd guddiga imtixaanaadka, guddiga manaahijta, guddiga kormeerka, si aan u helno manhaj ka turjumaya manhaj xoog badan oo ka turjumaya diinteenna, dhaqankeenna iyo xiriirka aan la leenahay wadamada caalamka, si ardayda inay ula tartamaan wadamada dariska ama wadamada kale ay u dhoofaan. Arrintaasna waxaa weeye degdeg baan u qaban doonaa, guddi imtixaanaadkan samaysan doonaa oo madax bannaan, oo markaas kadib halbeegada imtixaanaadka iyo sida imtixaanaadka loo qaadi lahayo isaga shaqadiisa ay noqon doonto. Waxaan rajaynaynaa labadaas guddi iyo guddi kormeerka manaajka kormeera, saddexdaas guddi hadday noo hirgalaan, wax khilaaf ah iyo wax isjiidjiida iyo wax la kala jiidanay ma jiri doonaan mustaqbalka. Intaan joogna arrintaas baan ka shaqayn doonaa. Wasaaradda gobolka Puntland oo noo ballan qaadeen inay arrimahaas nagala shaqayn doonaan oo aan isla hirgelin doono.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Bandhiga V O A. Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafal. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
dadka ku nool jasiiradaha gobolka jubbada hoose ayaa ka cabanaya biyo la-aan baahsantaasi oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka, waxaana markii hore ay ku tiirsanaayeen biyaha roobka oo ay keydsan jireen, iyadoona maamulka gobolka uu hadda ku baaqayo in gargaar biyo dadkaasi lala soo gaaro. warbixintan waxaa kismaayo kasoo diray wariyahena aadan maxamed salaad.
cabashadan ka imaanaysa dadka ku dhaqan jasiiradaha gobolka jubbada hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dadka deegaankaasi ay gabi ahaanba waayeen roobkii deerta, islamar ahaantaana ay dhammaadeen biyihii roobka oo ay ku kaydsan jireen baraago, taasi oo keentay in ay halis gasho noloshooda. dadka deegaanka aan la xirinay ayaa inoo sheegay in fuustada biyaha jasiiradaha ay ka marayso $10 ayna ku adag tahay in ay iibsadaan maadaama dadka degan jasiiradahaasi ay u badan yihiin kalluumaysato. biyaha hadda waxay ka helaan deegaan ku dhowaad 60 kilomitir u jira deegaanka Buurgaabo, waxaana ay sheegeen in dhibaato adag ay ku qabaan helidda biyo nadiif ahi.
waxaa weeye gogoraaga ayaan lahayn, baraagihii ayaa roobka ayaan ku keydsan jirnay maadaama biyihii ay go-een oo roobka, haddana baabuur ayaa keenta, baabuurkiina dacaad fara badan ayaa jiro, mid ayaa ceelasha u dhow ayaa noolagu keenaa, alaa jirteenna waxaan gadanaa 25 u dhow ayaa laga keenaa 60 kilomitir. cabashadaas biyo la-aanta ayaan ka cabanaynaa inay nalaga soo gaaro. ol biyaha waan haysana, waa keydsanaynay 3 bilood ayayna haysaa hadda intaan biyo la-aan nahay.
gudoomiyaha deegaanka Buurgaabo Ayuub Axmed Maxamed, oo aan qadka taleefanka kula xiriray, ayaa iga waramay sidee u saameysay biyo la-aanta deegaanka Buurgaabo ka jirta iyo deegaanada kale.
jiraha waxaan kaga sheegi karaa horda meeshan kusugana waxa waaye Buurgaabo oo aan ka ahay gudoomiyaha. meesha ayadaas waxaa ka jira dhibaato ba-an oo biyo la-aan baana ka jirta, aad aa loogu rafaadsan yahay, dadka aad ay u dhibaateysanyihin. marka biyaha meesha laga keena aad ay u dheer tahay, waa 58 kilomitir oo kaboni 8 kilomitir meshay ka xigtaa. marka biyaha meesha lasoo maraan oo meel dhib badan oo bacaad oo wadada rafa waa dhiban, baabuurta waxaa laga yaabaa habeen maanta ay sabax habeen baxna soo galan aad ugu rafaadaan. marka biyahaas baa dhibaato baa naga haysa, biyo la-aan baa nahaysa. biyaha waxaa loo keensan jiray baraagya.
gudoomiyaha gobolka jubbada hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ayaa v o a u sheegay in ay ka walaacsan yihiin dhibaatada haysata dadka ku nool jasiiradaha gobolka jubbada hoose, ayna qorsheynayaan sidii ay dadkaasi ku heli lahaayeen qalabka macaaneeya biyaha maadaama jasiiradaha qaar aanan loo qodi karin ceelal biyood.
xeebaha gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmadan Badhaadhe waxaa ka jira walaac badan oo ah biyo la-aan, gaar ahaan meelaha xeebaha sida Kamponi, Kudha, Buurgaabo ilaa iyo inta xeebahaasi biyola-aan balaac badan baan ka muujinaynaa. dadku markii hore waxay ku xisaabtami jireen baraago si ay ugu kaydsadaan roobka biyaha ka imanaya, biyaha roobka si ay ugu kaydsadaan. laakiin hadda maadaama hadda xilligan hadda ay xilli deerti tahay uu bilaabmayso, weli ay daahsan tahay, gugii horena uu xoogaa ku fiicnaa dhinacaas uu ku yaraa, dadkaasi walaac baan ka muujinaynaa haddaanu nahay gobolka jubbada hoose. waxyaala badan oon hadda noo qorshaysanna wuu jiraan already aanu bilownay matoorada biyaha macaaneeya in la geeyo oo dadku ay biyihii ayagu macaanaystaan intay badda kasoo qaataan loo macaaneeyo. haddana way bilaabatay oo ayaan dhoweyto gudoomiyaha degmada Badhaadhe Fanax, ceelkii ugu horreeyey matoorkii ugu horreeyey uu dhagax dhigay oo hadda ka shaqaynahaya Kamponi.
Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan
goodha waxaad maqli doontaan dhegeystayaal xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale oo inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Axmed. Tallaalkii ugu horeeyay ee looga hortagayo cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in Isniinta maanta ah uu ka bilowdo qaybo ka mid ah Mareykanka, tallaabadan oo noqon doonta mid taariikhi ah. Diyaaradaha iyo gaadiidka xamuulka ee shirkadaha boostada ee kala ah FedEx iyo UPS oo wada kunteenarada leh qaboojiyayaasha oo ay ku raran yihiin dawooyinka tallaalka cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in maanta barqanimadii xilliga bariga Mareykanka ay ka dejiyaan goobaha loogu talagalay in laga qaybiyo ee gobollada Mareykanka. Guud ahaan dalkan waxaa toddobaadkan laga qaybin doonaa ilaa 3 milyan oo doos oo tallaalka ah, kuwaas oo lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalaya dadka qaba cudurka iyo shaqaalaha ka shaqeeya meelaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday in isaga iyo shaqaalaha aqalka cad ay ka mid noqdaan dadka lagu bilaabi doono tallaalka cudurka COVID-19. Qoraal uu saaka soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in dadka ka shaqeeya aqalka cad ay tallaalkani dib dambe ka qaadan doonaan. Sida ay sheegeen shirkadaha sameeya tallaalkan oo kala ah Pfizer iyo Biotech, tallaalkan ayaa waxtarkiisu u gaarayaa 95%. Gudaha Mareykanka wuxuu ku soo aadayaa xilli uu cudurka COVID-19 dilay ku dhawaad 300 oo kun oo qof. Ergada loo yaqaano Electoral College ee leh codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta oo Isniin ah ku kulmaan dhammaan gobollada dalkan Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington DC, iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada ay shacabka Mareykanka u doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka. Saacado ka hor inta aysan kulmin ergada Electoral College-ka ayuu madaxweynaha uu waqtiga kasii dhammaanayo ee Donald Trump ku sii adkaystay sheegashadiisa ah inuu isaga doorashada ku guuleystay. Raisi uu xaddi shalay siiyey telefishinka Fox News ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in aysan doorashadu dhammaan xitaa haddii ay maxkamadda sare diiday dacwadihii uu xisbigiisa geeyey si Biden loogu diido guusha qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay. Trump ayaa sheegay in uu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah, isagoo intaasi ku daray in uu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii November dhacday ka helay codadka ergooyinka gobollada ilaa iyo 306, waxa uu u baahnaa si uu u noqdo madaxweynaha 207. Caawa fiidkii xilliga bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in Joe Biden uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa axaddii qirtay in burcad ku shaqaysanaysay magaca dal shisheeye ay u dhaceen kombyuutarada qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda Mareykanka.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayay. Halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa dib u dhacday dhowaan doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo aan weli xal loo helin khilaafka ka dhashay guddiyada doorashooyinka oo xukuumadda iyo mucaaradku ku kala fikir duwan yihiin. Haddaba dib u dhaca ku yimid doorashada aqalka sare saameyn ma ku yeelanaysaa doorashada aqalka hoose iyo tan madaxweynaha? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qaybgalaya Axmed Cabdi Cali, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Axmed Cabdi Cali.
Doorashada aqalka sare waxay ahayd 1 bisha inay bilaabato, 10 bishana ay dhammaato. Haddii aan eegno waqtiga ay hadda u haray dooda, waxaad moodaa amba ay tahay inay dib u dhacayso doorashadii Soomaaliya, maadaama waqtigeedu uu dhow yahay. Ilaa haddana qorshihii la isku fahmi la'yahay isteedada iyo maxay ahayd iyo dowladda dhexe iyo nimanka mucaaradka ee xisbiyada kala socda, waqtigu maadaama uu kooban yahay ay laba doorasho ay isku dhow yihiin, waxaa dib u dhacaya liiska doorashooyinka Soomaaliya. sida hadda muuqato ay ku cad
maxamed cabdi yuusuf dib u dhac ku yimid doorashada aqalka sare saameyn ma ku yeelanaysa jadwalka iyo nidaamka guud ahaan doorashada dalka soomaaliya
waxaan aaminsanahay inaan wax dib u dhacayo sanimaan in haddii laga waqtiga harsan marka la eego iyo khiyaarka la haysto in fursada in laga faa'iidaysto loo baahan yahay joojiyo kalaa jiro oo la qaadan karo iyo haddii waynu aragnay waxoogaa inuu dib u dhaca jiro laakiin cidba caqabad ku ah rabta fursadaheedii danteedii ka dhexaarka weyday inay carqaladayso hanaanka geedi socodka doorashada laga gudbeeyo waqtiga kala guurka ah si ay fursadooda u helaan iyagaa waxaan sabab u ah maamulada jubbaland iyo puntland oo ilaa hadda guddigaan soo gudbin iyo musharaxiintu aada mooday inuu xarigshiir uu ka dhexeeyo iyaga dhexdeeda oo raba inay wax dib u dhacaan laakiin already brosesska dowladda dhexe waa bilowday guddiyada waa la xareeyey odayaashii aqalka sare ee sagoolada waqooyi waa la xareeyey siminaaraha u socda jadwalku sidii bay rabaan waqtigii looga faa'iidaysto marka inta dhiman ra-iisul wasaare waxaan ognahay inuu joogo puntland oo cadaadis ku saaray inuu ka faa'iidaysto wixii uu saaxay madaxweyne dani cabdilaahi saciid dani in looga faa'iidaysto waqtiga muddada hadhay si aan waqti dib u dhac u imaan laakiin ma muuqataan walaaca uu muujinaya saaxiibkii dooda uula jira waqti badan baa uuli hadhay go-aamo kalena la qaadan karaa dhaqso ah si waqtiga looga faa'iidaysto
haddii aan dib kugu soo laabto axmed cabdicali waad dhegaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf waxa uu qabaa in muddada dhiman laga faa'iidaysan karo oo waqti uu haray laguna qaban karo guud ahaan doorashada adiga rajada uu maxamed muujinayo ma ku muuqata
way fiicantahay laakiin ima muuqato dadaal maanta la odhan karo dadaalkaasaa la wada dadaalkaasaa noqon doona mid midha dhala waxaad ogtahay maamul goboleedada iyo xukuumadda dhexe inay shir isugu yimaadeen shirkii waxaa laysku waafaqay jadwalka doorashada waqtigan hadda aan ku jirno inuu dhaco waxyaalaha dib u dhigaya ama ina doorashadu ay waqtigeedii ay dib uga dhacda keeneen waxaa ka mid aha xukuumadda xukuumaddii kasoo shaqaysay inay doorashadu dib u dhacdo maanta isma lihii waqtiga yare haray inay doorashadii ay ku qaban doonto waxaan markhaati ka nahay inay dowladdu ay guddiga doorashooyinka ay u soo magacowday dad saraakiila oo nabadsugida taasi waxay keentay inay qoladii kale ee mucaaridkaa inay qoladkan ay guddiga magacowdo la kala shakiyo doorashadii man aqalka sare hadday dib u dhacdo tii aqalka hoosena dib ba u dhacaysa labada doorasho isku xidhan oo labada waqtigu isku dhow yahay waxaa cad oo muuqata inay doorashadii soomaaliya ay dib u dhacday
maxamed cabdi yuusuf waad maqlaysaa axmed cabdicali waxa uu ku doodayaa in sida muuqata marba haddii doorashadii aqalkii sare ay dib u dhacday in guud ahaan ay saameyn ku yeelanayso nidaamka iyo jadwalka doorashada dalka maxaa ka dhiilay doodiisa
saaxiibkay dowladda ula jira fikirkiisa ixtiraamaya walaacaa iyo khatarta u sheegaya inaga ma muuqato waxaynu arki jirnay dowlad iyada looga shekisan yahay inay mudokrati samayso egstation laakiin dowladda iyada ila war doorashada hala galo oo dadkii u yeedhaysa taarikhda waa markii noogu horreysay in la tixgeliyan waa loo baahan waana uu ku ammaanaya madaxweyne hadda jooga iyo xukuumaddiisa ra-iisul wasaare saddex bilood xilka joogay baa raba inuu waqtiga kala guurka uu ka gudbiyo oo ka go-an tahay oon interesti iyo danihiis khaaska fiirinayn ee raba danta ummadda soomaaliyeed laakiin dib u dhaca iyo caqabadaha cidda rabta ee carqaladeynaysa hanaanka doorashada waa maamulada qeyb ka mid ah oo wax daliilo cad oo lagu qanci karaanaysa sheegin saaxiibkay dooda ula jira wuxuu ka dhawaajiyen wuxuu yidhi guddiga waxaa ku jira saraakiil ciidan iyo wax leh wax dadka inagu waxaynu dad soomaaliyeed ban hadda si wada yaqaanayna wax riisan oo muuqdo oo ama daliila marka la weydiiyo dadka waxaan ku doodaya qof itabsoo taabsiya odhan karaa ma jiro waa dadku waa dad soomaaliyeed qof meel uu kasoo shaqayn kara uu ka tegi karaa laakiin muhiimaddu maaha qofku inuu farmaajo iyo xuseen rooble u shaqaynayo cid hay-addu ka tirsan yahay waa hay-ad soomaaliyeed oo dal soomaliya hadday jirtaba laakiin maba jirtaan anigu aaminsanahay waayo dadku waa dad la wada yaqaano shacaab caadi iyo mas-uuliyiin dowladdana iyo cidda ay qusaysaba waxaan leeyahay go-aan cidda dib dhacaysa dowladda sida dib u ridka keenaysa dhinaceeda wax ka xagaldaacinaysa in laga gudbo oo go-aan soomaalinimo laga qaato madaxweynuhuna waqtigan kala guurka uu ka gudbiya dadka mas-uuliyadda ugu sareysa cidda qaadaysa waa isaga anagu maamulo maana dooran ee dalka waxaa loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdi farmaajo isagaa la rabaa inuu go-aan dadka lagu samato bixinayo u qaato sabab anigu hadda loogu mashquulo ma garanaya maamulada danahooda ka dhex arki waayo doorashada haddii la galo oo xagaldaacinaya ma rabo in waqti badan lagu lumiyo waa in hore looga socdaa si fursada waqtiga hadhay looga faa'iidaysto
axmed cabdicali waad maqlaysaa maxamed waxa uu ka dhawaajiyey in maamulada qaar ee mucaaridku ee iyagu caqabad ku yihiin hanaanka doorashada iyo siday ku socon lahayd maxaad ugu jawaabilahayd
runtii anugu ma qabo fikirkaas nimanka uu maxamed ku sheegay mucaaridka waa dadka rababa ina doorashadu dhacdo waxay ogol yihiin in doorashadu waqtigeeda ay dhacdo laakiin waxa doorashada in dib ay u dhacdo ka shaqeynaya waxa weye xukuumadda waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaad ka warqabtaa guddiga doorashooyinkii la soo magacaabay inay yihiin shaqaalihii dowladda, inay yihiin ciidankii qaranka. taas waxay keentay inay shaki weyn ka muujiyaan, maadaama sharcigu aanu ogolayn qof shaqaale ah iyo qof maxay ahayd military oo ciidamada qaranka iyo nabasuud inay ka mid noqdaan doorashooyinka. Waxaan u arkaa inay waxa wax diidan ama doorashada fashilnay ay tahay dowladda Soomaaliya. Dowladda waxaa looga baahan yahay inay qanciso dadka raba inay u tartamaan madaxweynayaasha iyo madaxweynayaasha maamul goboladada. Waxaa la rabaa dowladdu inay guddigaas kala dirto oo guddi lagu kalsoonaan karo ay keento.
Dowladdu iyada ugu sarreyso wixii cabashaqa ra-iisaluhu ku dhawaaqay inuu xafiiskii 24 saac ugu furan yahay ciddii qabta tabasho doorashada ku saabsan. Waanu ka dhageysanaynaa cabashadooda hadday noqoto wax maangara, laakiin muhiimadu maaha sekadi Soomaalida ma jirta neefku hasha hadday diidayso maqaarka waxay ka fiirisaa meelaan meesha lagu talagalay ahayn. Marka waxay dhan waxay ku biya shubanayaan cagajiid iyo dib u dhac iyo aynu diyaargarowno dadka Soomaalida xukuma kala qarsoono musharixiinta iyo dadka hanka siyaasadda leh. Guddigu maaha guddigu waa geed ku gabasho. Guddi waxa loo socda guddiga maaha. Guddiga haddaynu iyagu madmaanad qaad bay haystaan guddiga yaa keenay meega soo qoray ma dhid buu haystaan guddiga. Su-aasha haddaan hadda idinku weydiiyo haddii la bedelo waxay ku bedelayaan dadka Soomaalida, dadkan dad calaamad ku dhigantahay maaha. Sharciyada guddiga waxaa leh iyo horsocsiinta dowladda leh dadkan stakeholderska iyo maamulada way waxbay ka saxeexaan. Iyada xaq u leh ra-iisaluhu wuxuu yidhi caawan dhegeysanayna cidda camalaysa maamulada guddiyadu ku harsanyihin buu weydiiyey waxyaalaha ay sababaynayaan ay ku dibridayaan doorashada ama ay ku diidan yihiin.
Waxaan siinayaa Axmed Cabdicali.
Haddii ay rabto dowladdu sida ay rabto inay wax u maamusho oo sharciga awoodda ay leedahay ay sidii rabto shacabka ay dadka siyaasiyiinta ee raba in hanka siyaasadeed leh iyadoo dowladdu oon wax dastuur fiirinahayn sharciga qodobiisa fiirinahayn haddii ay rabaan inay siday rabaan yeelaan taas waxay u muuqataa inay ay noqonayso doorasho ay dowladdu keliya ay geli doonto. Umalayn maayo dadka hanka siyaasadeed ee madaxweynaha raba inay u tartamaan inay ku soo dhiirin doonaan meel aan sharciba jirin. Shaqaalihii dowladda lagu soo daraa guddiga doorashada, lagu soo daraa inay u soo xulaan xildhibaanada cusub si ay iyagu hadh u soo noqdaan. Dowladdu waxay ka shaqeynayaan inay iyagu soo laabtaan, laakiin kama shaqeynayaan inay sharciga ilaaliyaan. Taasina haddii aan sharciga la ilaalinna nimanka hanka madaxweynaha raba ayuuna ku soo dhiirin maayo inay doorashada ka qayb qaataan. Taasina waxaa cad in doorashadaas ay dib u dhacday, sida hadda muuqata inay dib u dhacayso doorashadaas. Jadwalkaas anigu waxaan qabaa inuu fashilmay sidii loogu talagalay in aanu u hirgelin.
Haye Maxamed Cabdi Yuusuf.
Saaxiibkay wuxuu ku celceliyey waqtigu dib u dhacaya iyo calaaqad buu muujinaya anigu waxaas ima muuqdaan. Waqtiga dowladdu ay ilaalinayso sida ay ku wadaha uga faa'iidaysato shaqada already waa la bilaabay, brosesska guddiyadu waa la xareeyey, way guddiyada tabarrodeedu way dhammaystaan, gooyinka gobolada waqooyi iyo odayaashiisa waa la xareeyey xogta intaan hayo. Waxa dhiman waa maamulwada maamul ergadoodii baa dhiman oo iyaguna ujeedo kale dantooda qaas saanuma ka dhex arkay iyo walaaca sheegtaan nimanka musharixiinta ma haystaan guddiga aad ku celisay inay guddi magacoodeen dadku waa maqal yeelay. Guddiga sharciyad siinaysa ma jirto, rol maabka iyo jadwalka doorashadana qayb kama ahayn, mandate u haystaana ma jirto. Saaxiibkay wuxuu ku celceliyey guddiga iyo cidda xubnaha ka ah oo isagu soo sheegayo saraakiil ku jira, anigu ma aqaan meel ka soo xigtay iyo caddeynta uu hayo. Laakiin waxaynu joognay goobjoog ahayn 16-kii markii doorashadii la gelayay iyo 12-kii dadkii guddiga maamulaya madaxda joogtay, hadda dadka mucaaradka ka midka ah ama hogaamiyeyaashooda ugu cadcada dadkay guddiga u dhiibteen waynu ogeyn waxdooda laga kalmaan may haddana anu farmaajo iyo dowladda iyo xukuumaddii shaqada u igmaday xilliga ugu habboonad ama ugu nadaafsanay guddiga ugu nadiifsanaa inay yihiin baban aaminsanaya.
Hadda waxaa muuqata in weli khilaafku uu jiroon xal loo helin. Doorashadii aqalkii sare dib u dhacday, dad badanna walaac waxay ka qabaan saameyn inay ku yeelato nidaamka doorashada iyo qaabka ay ku socotay. Xalka maxaad u aragtaan Axmed Cabdicali hadda kugu horreeya?
Anigu xal waxaan u arkaa si loo ilaaliyo rajada shacabka Soomaaliyeed ay u qabaan dowlad Soomaaliya oo lagu mideysan yahay in dib shir loo qabto, shirkaasna loo yeero ay kasoo qayb galaan madaxweynayaasha dowlad goboleedka iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya iyo beesha caalamka, ayaguna ay door ku yeeshaan maadaama jadwalkii doorashada uu fashilmay, in mar labaad laysku soo laabto si looga wada tashado jadwal laysku raacsan yahay oo laga soo shaqeeyey si mar labaad dib loogu bilaabo.
Maxamed Cabdi Yuusuf, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, xalka maxaad u aragtaa?
Anigu ma aaminsanay in waqti dambe lagu lumiyo shir, waayo wayna ogeen December 1, December 3 ilaa Muqdisho wixii kasoo baxay heshiiskii maamulada ay wada saxeexeen, weliba madaxweynuhu faraha ka tagtay wax dalka dadka aadinku aaminsantiin lagu badbaadinayo soo saara oo qalinka ku duugay xukuumadu ansixisay golaha baarlamaanka la horgeeyey ay gudbiyeen already la yidhi hala hawlgeliyo, hala shaqeysiyo, maanta in dib lagu soo celiyo waqti lumin la sameeyo wax muhiima uma arko. Xukuumadda ka horreysay tanba dowladda ka horreysay 16 weyn ogeyn lix bilood baa ku dartamay shaqadiiyo socota. Wixii lagu heshiiyey ay mamuladu rabeen waa la gudbiyey. Waqti aan lagu lumin baa hore loo socday.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Cabdi Cali mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed.
Haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
waan wareegsan dhigisteer dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqaynta ku saabsan horyaalka waddanka Ingiriiska, hase ahaatee marka ugu horeysa aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyay horyaalada qaaradda Yurub. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee waddanka Spain oo toddobaadadii la soo dhaafay guuldarrooyin la daalaa dhacaysay ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Levant. Ay kaga badisay hal gool iyo waxba ciyaaryahan Lionel Messi ayaana goolkaasi daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta u saxiixay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadu haatan hoos ka soo kacday oo kaalinta 8-aad soo gashay. Isla horyaalka waddanka Spain maalintii Sabtida ahayd kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa ku wada ciyaaray gegida Bernabeu ee magaalada Madrid. Labadan kooxood oo ka wada dhisan magaaladaasi xurguuf kubadeedna ay ka dhexayso ayaa kooxda kubadda cagta Real Madrid laba gool iyo waxba ay ku badisay. Horyaalka waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa Cagliari oo ay booqatay waxa ay ku soo dharbaaxday 3-0. Ciyaaryahanka da'da yar ee Nicolo Barella ayaana goolashaasi mid ka mid ah u dhaliyay halka Lukakuna goolkii ugu dambeeyay uu kooxda u saxiixay. Kooxda kubadda cagta Juventus ee waddanka Talyaaniga oo iyadu meel hoose kaga jirtay horyaalka dalkaasi ayaa haatan kor u soo dhawaanaysa waxayna Genoa kaga soo badisay 3-0 iyo hal, laakiin AC Milan ayaa fursad ay hoggaanka ku sii dheereyn lahayd iska dhumisay kadib markii ay 2-2 la gashay kooxda kubadda cagta ee Parma. Waddanka Ingiriiskana kulamadii ugu dambeeyay waxa ugu mudnaa kii dhex maray kooxda kubadda cagta ee Fulham oo 2-1 ku celisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool kulan adag oo ka dhacay guriga kooxda kubadda cagta ee Fulham. Inkastoo Fulham ciyaartan ay goolal badan dhalin kartay, haddana bareejadaasi ayay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo lafteedu fursada iska qasaarisay. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo gurigeeda kula ciyaareysay Burnley ayaa guuldarro kale oo xanuun badan dusha loo saaray kadib markii ciyaaryahan Granit Xhaka calaamada guduudan loo taagay, iyo kooxda Burnley waxay dhalisay gool, sidaasina Arsenal 2-1 iyo waxba ayaa lagaga badiyay. Maalintii Sabtida ahaydna kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo Manchester City oo ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxba iska dhalin waayey oo eber iyo eber bareejax u kala tagay. Haddaba maxaa ugu wacan kooxda kubadda cagta ee Arsenal guurdarooyinkan faraha badan ee xilli ciyaareedka? Arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshi oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka. Cabdirasaaq, soo dhawow.
Waxaa ugu wacan aan dhihi karnaa mascad oo dhowr arrimood oo iskaashaday. Arrinta ugu horeysa oo loo arinaya waxay tahay macalinka kooxda oo lisleeyahay aad bay u yartahay khibradiisa oo u leeyahay leylinta koox weyn sida Arsenal oo kaleenta iyo tartan adag sida Premier League oo kaleenta. Waxaa kaloo loo aaneynayaa ciyaartooyda kooxda ee haysato oo runtii ay ka muuqato ciyaartooy aad u khibrad yar oo aan ahayn ciyaartooy la jaanqaadi kara muxuu ahay horyaalkan adag ee Premier League. Iyo sidoo kale hadda waxaa ku soo kordhay kooxdii oo labadii kulan ama kulmadii ugu dambeeyay laga bedinayo laga soo calaamadeynayay dishibliin xumo oo ah in game walba ay qaadanayaan calaamada casaanka ama red card-ka, taasoo muujinaysa sida ugu hooseeyo dishibliinka loogu talagalay koox weyn sida Arsenal oo kaleenta ama ka ciyaarta horyaalka Premier League oo kaleenta ah inaysan luusgareynin ciyaartooyadooda si fudud muxuu ahay dabcigooda ama muxuu ahay beeshinkooda oo muxuu ahay si fudud calaamada aysan u qaadanin. Taas ayaa waxyaabaas oo iskaashada ayaa loo aaneynaya baa la leeyahay.
Aad baad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshi oo isagoo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ila falanqeynayay horyaalka waddanka Ingiriiska dhegeystayaal, intaynu markaa ku kulmi doono waa Maxamuud Mascade oo idinku dhaafaya sidaa.
aad ayuu mahadsan yahay Mascade oo nala socodsiinayay xubintii cayaaraha.
Halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale oo ino akhriyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Axmed. Talaalkii ugu horeeyay ee looga hortagayo cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in Isniinta maanta ah uu ka bilowdo qaybo ka mid ah Mareykanka, talaabadan oo noqon doonta mid taariikhi ah. Diyaaradaha iyo gaadiidka xamuulka ee shirkadaha boostada ee kala ah FedEx iyo UPS oo wada kontaynarada leh qaboojiyeyaasha oo ay ku raran yihiin dawooyinka talaalka cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in maanta barqanimadii xilliga bariga Mareykanka ay ka dejiyaan goobaha loogu talagalay in laga qaybiyo ee gobollada Mareykanka. Guud ahaan dalkan waxaa toddobaadkan laga qaybin doonaa ilaa 3 milyan oo doos oo talaalka ah, kuwaas oo lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalaya dadka qaba cudurka iyo shaqaalaha ka shaqeeya meelaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday in isaga iyo shaqaalaha aqalka cad ay ka mid noqdaan dadka lagu bilaabi doono talaalka cudurka COVID-19. Qoraal uu saaka soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in dadka ka shaqeeya aqalka cad ay talaalkani dib dambe ka qaadan doonaan. Sida ay sheegeen shirkadaha sameeya talaalkan oo kala ah Pfizer iyo Biotech, talaalkan ayaa waxtarkiisu uu gaarayaa 95%. Gudaha Mareykanka wuxuu ku soo aadayaa xilli uu cudurka COVID-19 dilay ku dhawaad 300 oo kun oo qof. Ergada loo yaqaano Electoral College ee leh codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta oo Isniin ah ku kulmaan dhammaan gobollada dalkan Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington DC, iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada ay shacabka Mareykanka u doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka. Saacado ka hor inta aysan kulmin ergada Electoral College-ka, ayuu madaxweynaha uu waqtiga ka sii dhammaanayo ee Donald Trump ku sii adkaystay sheegashadiisa ah inuu isaga doorashada ku guuleystay. Waraysi uu xaddii shalay siiyey telefishinka Fox News ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in aysan doorashadu dhammaan xitaa haddii ay maxkamadda sare diiday dacwadihii uu xisbigiisa geeyey si Biden loogu diido guusha qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay. Trump ayaa sheegay in uu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah, isagoo intaas ku daray in uu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii November dhacday ka helay codadka ergooyinka gobollada ilaa iyo 306, waxa uu u baahnaa si uu u noqdo madaxweynaha 207. Caawa fiidkii xilliga bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in Joe Biden uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa xaddii qirtay in burcad ku shaqeysanaysay magaca dal shisheeye ay u dhaceen kombiyuutarada qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda Mareykanka.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari, halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
idaacaddii galabnimo waa naga intaas dhegeystayaal. Waa axmed cali sheekh iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. Maraykanka ayaa saxeexay heshiiska baaqa Geneva 22-kii Oktoobar ee 2020. Baaqa ayaa raadinaya in la taageero xaqa halka ugu sarreysa ee la gaari kara heerka caafimaadka haweenka, si loo kobciyo muhiimadda tabaruca haweenka ee caafimaadka, awoodda qoyska iyo bulsho guulaysata oo hodana, iyo in la cabiro muhiimadda mudnaanta ilaalinta xaqa nolosha. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inuu aada muhiim u yahay baaqa dhowraya caafimaadka haweenka, difaacaya kuwa aan weli dhalan, isla markaana xoojinaya muhiimadda qoysku uu ku leeyahay dhismaha bulshada. Baaqa ayaa aqoonsanaya in dhammaana loo siman yahay sharciga, in xuquuqda aadamee haweenku ay yihiin kuwa aan laga hor iman karin, muhiima isla markaana ah qayb aana laga sooci karin dhammaan xuquuqaha aadamaha iyo xoriyadaha muhiimka, iyo in caafimaadka guud uu muhiim u yahay horumarka aadamaha. Xogayaha caafimaadka iyo adeega aadamaha ee Maraykanka Alex Azar ayaa isna sheegay in heshiiska baaqa Geneva uu yahay dukumenti taariikhi ah oo si cad u sheegaya halka dal ahaan laga taagan yahay caafimaadka haweenka, qoyska, karaamaynta nolosha iyo difaacidda haybadda qaran. taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka.